Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, вести во 15 часот. Реална е опасноста Македонија да добие нови критериуми за влез во НАТО, ако брзо не го реши спорот со името, велат експертите. Еуфоријата за брза заработувачка помина, сметаат економистите за се помалиот промет на македонската берза. Северна Кореја денеска тестираше две ракети од краток дострел.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Одлагањето на решението на спорот за името негативно се одразува врз аспирациите на Македонија да влезе во НАТО. Тоа според опозицијата и експертите може да доведе и до испорака на нови услови што треба да ги исполни земјата за да стане членка на Алијансата. Во меѓувреме, како што додаваат, Грција е се поцврста во заложбата да не прифаќа компромис, барем не онаков каков што посакува Македонија. Срдјан Стојанчов.
Постои реална опасност Македонија да добие нови критериуми за членство во НАТО ако проблемот за името со Грција не се реши во брзо време, предупредува опозицијата и дел од академската јавност. Ако не го решиме спорот со Грција, многу брзо ризикуваме дека може да ни се појави нешто ново, вели подпредседателот на СДСМ Зоран Заев.
Реално може да се јават и други критериуми и услови. Прво, некои од новите членки на НАТО може да испорачат некои услови како што е соседна Албанија. Никогаш не се знае и не веруваме, не дај Боже, тоа да се случи. И второ, јас сум загрижен што секоја година ние сме паднати во буџетот, барем во последните една до две години, во неопходниот дел на определени буџетски средства за армијата, кои што е мимо стандардите на НАТО. И тоа неслучајно може да ни биде испорачен критериум при некое наредно одлучување.
Професор Лазар Лазаров вели дека Грција успеа да се избори од билатерален проблем да направи меѓународен, но се согласува дека одложувањето на решението може негативно да се одрази на Македонија.
Годинава мораме да го решиме тоа прашање, да земеме конечен став, бидејќи секоја одолжување може да оди на наша штета.
Македонија се залага за компромис кој ќе донесе подобра иднина и добрососедски односи, но не по цена на долгорочните национални интереси, велат во кабинетот на председателот Ѓорги Иванов. Оттаму велат дека за конечно решавање на спорот е потребна и волја од грчка страна. Поранешниот премиер Владо Бучковски пред околу две недели во изјава за Радио Слободна Европа оцени дека Македонија не е во позиција да поставува услови и треба од преговорите да го извлече максимумот.
Сега не гледам како би можел и преговарачот Груевски веќе да тактизираат, едноставно се влегува во завршницата, за жал не играме со трни фигури.
Професор Лазар Лазаров вели дека за решавање на спорот е потребна волја и од грчка страна. Тој смета дека за Македонија е прифатливо компромисно име со географска одредница, но само ако меѓународниот фактор изврши притисок врз Грција да го прифати македонскиот идентитет.
Грчката страна мора да свати дека не може да задира во идентитетот. Дури кучето Шарко, ако го викнеш Мурџо, тоа ќе те игнорира. Не можеме ние да го промениме нашиот идентитет. Прашањето дали Северна или Горна Македонија, иако е делумно навреда, сепак е прифатлива со подуслов во посебен член да стои она придавката македонски. Тоа подразбира македонски народ, култура, јазик, традиција, обичаи.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа. Како на обложувалница, вака до предизвестно време се гледаше на македонската берза, која за многумина беше еден од начините за брза заработувачка. Но најновите движења на берзата покажуваат дека економската криза го стори своето. Исплашени од неизвестноста кога би можела да помине рецесијата, сега актерите на македонската берза се воздржани. Говориме за домашните, затоа што странските и онака ги нема. Зорана Гаджовска.
Луѓето кои тргуваат со акции, летово можат да очекуваат стабилна цена на хартиите од вредност на македонската берза, велат експертите. Инвеститорите повеќе не реагираат бурно на чувствителните информации, па не купуваат или продаваат акции по која било цена. Експертите очекуваат дека летово ќе има минимални промени на цените од околу 5%. Акционерот Бојан Андев вели дека вредноста на неговите акции сега е многу помала од реалната, но Андев смета дека еуфоријата за брза заработка на берза помина, затоа што многу луѓе се исплашени и ред колку инвестира.
Но не го сфатиле концептот на понуда поварувачка дека е берзата, но купуваат акции од муавет, доаѓаат кредити, земале нешто, слушале муавет, се заработуваат. Многу малце луѓе уопшки гледаат уанси на фирми, анализи, некакви свои да направат, него што се купува сега, ајде тоа.
Деновиве просечниот промет на берзата повторно е намален. Сега изнесува околу 200 000 евра дневно, што е за речиси половина помал од пред еден месец. Најтргувани елементи на македонската берза се државните обврзници. Случувањата на европските и американските берзи се рефлектираат и на македонскиот пазар на акции.
Инвеститорите се научија да реагираат на определени вести, така како има нека лоша вест за компанија, нормално продаваат, ги спуштаат цените, меѓутоа не до толку што беше порано, случај кога по секоја цена значи се продаваше. Доста заклучоци се извлекуваат од кризава и мислам дека во иднина ќе ги базираат своите одлуки во реални податоци и вистински информации.
Вели Александар Манев, директор на пензиските фондови на Илирика. Во моментов главните актери на берзата се домашните инвеститори, вели инвестицискиот советник Горан Марковски. Странските акционери се воздржани од нови инвестиции. Според последните информации за глобалната економска криза, брз излез од рецесијата нема, па затоа Марковски смета дека неизвестноста за излезот од кризата е главна причина за воздржаната состојба на пазарот.
Информациите што доаѓаат и понатаму се лоши. Сметам дека и до крајот на годината тие ќе се влошуваат барем во Македонија. А од друга страна, нивото на цени е прениско, значи не би било тоа по мене некој индикатор за влошување на состојбата на пазарот на капитал, бидејќи таа е веќе на некој минимално ниво.
Експертите сметаат дека владина инекција од капитал е секогаш добро дојдена на пазарот, но тие пари треба да се насочат кон продуктивни извозно ориентирани сектори кои со тие стимулации може да ја зголемат продуктивноста и конкурентноста на светските пазари. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагажовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Македонија расте бројот на оружени грабежи на банки, пошти, специализирани возила за пренос на пари. Но освен ваквите, во земјата расте и бројот на така наречениот компјутерски криминал. Експертите велат дека нема потреба од паника ако граѓаните знаат како да го користат интернетот. Пелагија Младеновска.
Злоупотребени лични податоци на интернет, хакирани веб страници, олеснети банкарски сметки со лажни картички. Само во последниве два месеци МВР уапси неколку луѓе осомничени за компјутерски криминал. Првиот случај на ваков вид на криминал во Македонија е регистриран во 1997-та. Од тогаш бројот на уапсени се зголемува, велат од МВР. Интернет консултантот Дарко Булдиовски вели дека компјутерскиот криминал најчесто не е поврзан со компјутери, се одвива надвор од интернет мрежата. Тој вели дека нема потреба од откривање на паника заради криминалот на интернет.
Она што генерално се шири во јавноста како параноја или како причина за паника, мислам дека е малце напумпано, заради тоа што целиот овој сектор со интернет и онлайн трговија е нешто релативно ново, а луѓето секогаш се плашат од новото.
Вели Булдиловски додава дека за поголема безбедност на интернет се потребни експерти и повеќе пари.
Секогаш постои шансата да некој влезе и ја хакира страницата, заради тоа што се што направил човек, нели друг човек може да го направи малце подобро. Меѓутоа, ако се ангажираат вистински луѓе со професионално знаење, тогаш веројатноста дека дета, кои што се најчесто оние хакери кои што ги слушаме по телевизија, многу потешко ќе може да стигнат да пробијат такви страници. Бидејќи сепак нивната цел не е да наштетат толку многу, колку да се пофалат и истакнат во своите кругови во кои што делуваат.
Елена Стојановска од Дирекцијата за заштита на личните податоци вели дека една од појавите на компјутерски криминал е така наречениот фишинг, кој опфаќа збир на неовластени активности како праќање на лажни пораки или линкови преку кои клиентот си ги кажува личните податоци, а потоа тие можат да бидат злоупотребени.
Сумирнаш веќе ќе се уставаат такви податоци на некои од овие сајтови, тие податоци понатаму се користат во цели најчесто криминални за олеснување на нечија сметка.
Вели Стојановски објаснува дека луѓето за да се заштитат не треба да одговараат на електронска пошта за која не знаат од кого им доаѓа и во која се бара да ги дадат своите лични податоци или податоците од финансиската сметка, а не треба да се следат ни сомнителните линкови. Таа вели дека досега во агенцијата никој од Македонија не се пожелил на фишинг, но тоа не значи дека го нема. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Здравствени проблеми или внатрешни судири во партијата, тоа според некои хрватски аналитичари може да бидат причините за одлуката на Иво Санадер да се повлече од функциите премиер и председател на ХДЗ. Гоце Атанасов.
Председателот на Хрватска Стипе Месич веќе ја примил одлуката на Иво Санадер да се повлече од политичкиот живот. Месич изразува загриженост поради, како што наведува, изборот на моментот кога досегашниот премиер решил да го стори тоа. Бидејќи Хрватска се наоѓа во критична економска ситуација и во состојба кога незиниот пристап во Европската Унија е блокиран од Словенија. Санадер на вчерашната пресконференција изрази задоволство со неговите резултати.
Хрватска е постала истински чимбеник меѓународне политике. Членица смо Веќа сигурности.
Хрватска стана вистински фактор во меѓународната политика, членка на Советот за безбедност, членка на НАТО и сме на прагот на Европската Унија. Треба само политичка одлука и ние со преговорите ќе бидеме готови за 3 месеци.
Санадер, кој јасно не ги наведе причините за неговото заминување, сепак забележа дека известна врска има и непринципиелното блокирање на Хрватска во преговорите со Унијата. За негов наследник во партијата и во владата е посочена Јадранка Косор, што за опозицијата е некоректно и бара вонредни избори.
То не е патриот, ту нема испреке. Ако се ради о болести...
Тој не е патриот, тука нема изговори. Ако станува збор за болест, тогаш треба да се собере сила и храброст и тоа да се каже и да се распишат вонредни избори кои ќе дадат одговор на влада во оваа земја.
Вели Радимир Чачич, председател на Хрватската народна партија. На идентичен став се и социјалдемократите. Не станува збор за болест, тврди професорот на Факултетот за политички науки Ненад Закошек, додавајќи дека ваков радикален потек може да биде резултат на внатрешни судири во владачката партија.
Ја предпоставувам да се премиер нашао на неки начин у мањини у своја странци.
Предпоставувам дека премиерот на некој начин се нашол во малцинство во својата партија и оти не успеал да го придобие мнозинството за некој политички чекори кој имал намера да ги направи за да се справи со тешката ситуација со која се соочува владата.
Политичкиот аналитичар, професор Жарко Пуховски пак, освен здравствената состојба, не гледа друга причина за заминувањето на Санадер.
Очекивало се че он дати оставку да би се кандидирал за председника државе, од тога сад нема ништа.
Се очекуваше дека тој ке даде оставка за да се кандидира за председател на државата. Но тоа сега нема ништо. Значи, според мене, за сето ова мора да постојат лични причини.
Вели Пуховски, кој изразува сомневање дали новата владина екипа ќе може да го издржи товарот со оглед на тешкиот момент во кој се наоѓа земјата.
До крајот на емисијава прегледот вести Александар Пешев.
Северна Кореја лансираше 3 ракети од краток дострел денеска со што ги зголеми тензиите во регионот и стравувањата дека официјален Пјонгјанг ќе ги интензивира нуклеарните тестови како одговор на санкциите од Обединетите нации. Јужнокорејските власти соопштија дека двете ракети биле лансирани од источниот брег на Северна Кореја, а нивната траекторија завршила на 100 метри во морето. Јужнокорејските медиуми јавија дека севернокорејските власти можеби ќе тестираат долгодострелни ракети за неколку дена. Во недела во Бугарија се одржуваат парламентарни избори, први по зачленувањето на земјата во Европската Унија. Десноцентристичката опозиција на градоначалникот на Софија Бојко Борисов е фаворит во однос на владеачките социјалисти на премирот Сергеј Станишев. Меѓутоа, евентуалното неосвојување на мнозинството ќе го направи проблематично составувањето на владата во земјата, која е сериозно погодена од светската економска криза, објавија денеска западните агенции. Најмалку 5 цивили загинаа, 12 се повредени во Пакистан, откако моторцикл натоварен со експлозиви се судрил со автобус во близина на Исламбад. Полицијата соопшти дека нападот го извршил бомбаш-самоубиец. Американската војска соопшти дека милитанти заробиле еден американски војник во Афганистан. Војникот исчезнал во вторникот во источниот дел на земјата. Тој не бил инволвиран во денешната воена операција против талибанските милитанти. Најмалку 2 милитанти загинаа денеска во судири со безбедносните сили во Руската република Ингушетија. Новинската агенција Интерфакс пренесе дека во престрелката биле повредени 2 полицајци. Грчките новинари денеска ја прекинуваат работата за да протестираат против кризата во нивниот еснаф, објавуваат грчките електронски медиуми. За денеска е планиран митинг и протест на новинарите пред парламентот во Атина. Поводот за протестот е ненадената одлука на собствениците на медиумите да извршат масовни опуштања и да затворат неколку весници, како и радио и ТВ канали и интернет страници.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушання во 19 часов.